Tsamba ya Pauro yokutanga kuva Tesoronika. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa nokuvonga. Pauro na Sirivano na Timotia kuchechi yava Tesoronika iri muna Mwari Baba nomuna Ishe Kristu Jesu. Nyasha ngadzive nemi norugare. Tinovonga Mwari nguva dzose nokuda kwenyu mose. Tichikurangarirai pakunamata kwedu. Tichingosirangarira basa renyu rokutenda nokutamburira vamwe kwerudo nokutsungirira kunobva patariro muna Ishe wedu Jesu Kristu pamberi paMwari Baba vedu. Hama dzinodikanwa naMwari, tinoziva kusanangurwa kwenyu nokuti vhangeri yedu haina kungouya kwamuri neshoko bedzi asi yakauya nesimba uye mumweya mutsvene nokuziva kwakakwana kwazvo sezvamunoziva kuti tanga tina vanhu vakadini pakati penyu nokuda kwenyu. Nemi makava vateveri vedu nevateveri vashe zvamakagamuchira shoko muri mumatambudziko mazhinji norufaro rwomweya mutsvene. Naizvozvo mukava muenzaniso wavanhu vose vanotenda muMakedonia nomuAkaya, nokuti shoko rashe rakabva kwamuri harina kungonzwikwa muMakedonia nomuAkaya bedzi, asi kuti kutenda kwenyu kuna Mwari kwakasvika kwose. Saka hapana chatingataure kwete, nokuti ivo pachavo vanorondedzera pamusoro pedu zvokupinda kwatakaita kwamuri kuti kwakanga kwakadini uye zvomupindukire wamakaita kuna Mwari muchibva pazvifananidzo kuti mushandire Mwari mupenyu wechokwadi nokurindira mwanakomana wake pakubva kwaachaita kudenga uya waakamutsa kuvakafa, iye Jesu anotisunungura pahasha dzinouya. VaTesoronika vekutanga chitsauko chechipiri. Pauro anokurukura nezvebasa rake. Nokuti iye mihama dzangu, munotoziva kuti kupinda kwatakaita kwamuri kwanga kusina kuva pasina kwete, asi kubva zviya zvatakambenge tatambudzika tichiitirwa zvakaipa muFiripi sezvamunotoziva, takataura muna Mwari tisingatyi, tichikuparidzira ivhangeri yaMwari tiri mumapfumo makuru. Nokuti kurayira kwedu hakuna kubva pakutsauka kana pakufunga zvakaipa kana pakunyengedzera kwete, asi sezvatakatendwa naMwari kuti tipiwe vhangeri, saka ndizvo zvatinotaura tisingaitiri kuti tifadze vanhu kwete, asi kuti tifadze Mwari anoedza mwoyo yedu. Nokuti sezvamunoziva hatina kutongoreva mashoko okubata kumeso kana namano-mano okutarira fuma kwete. Mwari ndiye chapupu, uyezve hatina kutsvaka kukudzwa navanhu kana nemi kana navamwe, kunyangwe taigona zvedu kukuremedzai zvatiri vaapostori vaKristu. Asi takanga tiri vanhu vanyoro pakati penyu semureri kana achivaraidza vana vake. Saizvozvo takakushuwai kwazvo tikati zvakanaka kuti tirege kungokupa ivhangeri yaMwari chete, asi tikupei mweya yeduwo nokuti makazova vadikanwa vedu. Nokuti hama dzangu, munorangarira kushanda nokutambudzika kwatakaita. Taishanda usiku namasikati kuti tigorega kuremedza mumwe wenyu tikakuparidzira ivhangeri yaMwari. Imi muri zvapupu naMwariwo kuti mugariro wedu kwamuri imi munotenda wakanga wakanaka zvakadini nokururama nokusava nechinongo. Munotoziva zvenyu kuti takaita mwene sezvinoita baba navana vavo patakarayira nokusimbisa nokupupurira mumwe nomumwe wenyu kuti mufambe zvakafanira Mwari iye anokudanirai kuushe hwake nokukubwinya kwake. Kutambudzika nokuda kwevhangeri. Zvino nokuda kweizvozvi nesuo tinongoramba tichingovonga Mwari kuti zviya zvamakagamuchira shoko raMwari ramakanzwa kwatiri hamuna kurigamuchira mwene seraiva shoko ravanhu kwete, asi seshoko raMwari ndizvo zvarakaitawo zviro kwazvo. Ndiro rinoshandawo mukati menyu imi munotenda. Nokuti imi hama dzangu makava vateveri vechechi dzaMwari dziri muJudhea muna Kristu Jesu. Nokuti kutambudzwa kwamakaitwawo imi navanhu vekwenyu kunongova kumwe chete nokutambudzwa kwakaitwa ivo navaJudha. Ndivo vakauraya Ishe Jesu navaprofita vakatidzinga isu uye havafadzi Mwari vachirwisawo vanhu vose, vachitirambidza kuparidzira vahedheni kuti vaponeswe, kuitira kuti vagoramba vachizadzisa zvitadzo zvavo. Asi hasha dzaMwari dzakauya pamusoro pavo kusvikira pakuguma. Pauro anoda zvikuru kuona vatosoranikazve. Zvino isu hama dzangu, zvatakaparadzana nemi pamuviri kwenguva duku, pasati pari pamwoyo chete, takashingaira zvikuru, tichidisa kwazvo kuti tikuonei pachiso chenyu. Saka takanga tichida kuuya kwenyu kamwe nurwechipirizve, iye nehangu Pauro, asi Satani wakatidzivirira. Ko, munoti tariro yedu ndeipiko? Kana rufaro rwedu ndorupiko? Kana chiremba ndecheiko chatingazvirumbidze nacho pamberi pashe wedu Jesu pakuuya kwake? Hamuzati murimi here? Nokuti imi ndimi kurumbidzwa kwedu norufaro rwedu. VaTesaronika vekutanga, chitsauko chechitatu. Kutumwa kwaTimotia. Saka zvatakanga tisingachagoni kushinga, takati zviri nani kuti tisiwe zvedu paAteni tiri toga, tikazotuma Timotia hama yedu mushandiri waMwari pavhangeri yaKristu, kuti akusimbisei nokukutsungisai mwoyo pakutenda kwenyu, kuti kurega kuva nemunhu anozununguswa namatambudziko iwayo, nokuti imi munoziva pachenyu kuti takamisirwa zvinhu izvozvi. Nokuti zviya zvatakanga tiriko kwenyu, takambokuudzai kuti tichatambudzwa, ndizvo zvakaitikawo, nemi munotozviziva. Saka kunyangwe neniwo zvandanga ndisingachagoni kushinga, ndakamutuma kuti ndizive zvokutenda kwenyu, ndichiti zvimwe mwedzi wakakuedzai zviya zvatakashanda zvikazova pasina. Asi zvino Timotia zvaakasvika kwatiri achibva kwamuri, wakatiudza mashoko akanaka ekutenda kwenyu norudo rwenyu, uye kuti munogara muchitifunga nomurangariro wakanaka, muchidisa kwazvo kutiona isu sesuwo tichida kukuonai imi. Saka hama dzangu, takanyaradzwa pamusoro penyu pakutambudzika kwedu kose napanhamo dzedu nokutenda kwenyu, nekuti iye zvino isu tinorarama kunge imi mumire muna Ishe. Ko zvino tingagone kuvigira Mwari kuvonga kweiko nokuda kwenyu pamusoro porufaro rwose rwatinofara narwo pamberi paMwari wedu pamusoro penyu, tichingokumbira kwazvo usiku namasikati kuti tione chiso chenyu, tigozadzisa zvakatairira pakutenda kwenyu. Zvino iye Mwari Baba wedu naShe wedu Jesu ngaaridzire nzira yedu kwamuri. Ishe akuwanzirei rudo achinyanyisa rwokudanana pachenyu norwokuda vanhu vose, sezvatinoitawo isu tichikudai imi, kuti agosimbisa mwoyo yenyu kuti ibve yava mwoyo isina chaingapomerwe pautsvene pamberi paMwari Baba vedu pakuuya kwaShe wedu Jesu pamwe chete navatsvene vake vose. VaTesaronika vekutanga, chitsauko chechina. Tsika dzoutsvene. Naizvozvo pakupedzesera hama dzangu, tinokumbira kwamuri tichikurayirai muna Ishe Jesu kuti sezvamakadzidza kwatiri mutoo wamunofanira kufamba navo, muchitofambawo saizvozvo, chidarikai pana izvozvo kwazvo kwazvo, nokuti munoziva mirayiro yatakakupai muna Ishe Jesu. Nokuti uku ndiko kuda kwaMwari, kwokuti muve vatsvene kuti murege upombwe, kuti mumwe nomumwe wenyu azive kuzviwanira mudziyo wake pachake muutsvene nomurukudzo, asingaiti nokukara kwokuchiva sezvinoita vahedheni vasingazive Mwari. Munhu ngaarege kuitira hama yake zvakaipa kana kumunyengedzera pachinhu ichi, nokuti Ishe ndiye anotsiva pazvinhu izvozvi zvose. Sezvatakakuudzaiwo pakutanga, tikakupupurirai kwazvo, nokuti Mwari haana kutidanira tsvina kwete, asi wakatidanira muutsvene. Naizvozvo munhu anoramba izvozvi haarambe munhu, asi anoramba iye Mwari anokupai mweya wake mutsvene. Zvino kana zviri zvorudo rwehama nehama, hamufanire kuti munyorerwe, nokuti imi pachenyu makadzidziswa naMwari kuti mudane. Nokuti izvi ndizvo zvamunotoitira hama dzose dzeMakedonia yose. Asi tinokurayirai hama kuti muwanze nokuwanzisisa pana izvozvi. Uyezve mushingaire kugara nerugare, mumwe nomumwe achibata zvake oga, muchibata basa namaoko enyu sezvatakakurairai, kuti mufambe nemutoo wakafanira kuna vari kunze musina chinhu chamunoshayiwa. Kumuka kwavakafa nokudzoka kwaKristu. Zvino hama dzangu, hatidi kuti mugare musingazivi pamusoro pavaya vavete, kuti mugore gochema sezvinoita vaya vamwe vasina tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akazomukazve, saizvozvo vaya vakavata muna Jesu Mwari achazovauyisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudza ine shoko rashe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwashe, hatingatongotangiri vaya vakavata kwete. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru uye nehwamanda yaMwari. Zvino vaya vakafira muna Kristu vachatanga kumuka. Mushure maizvozvo isu vapenyu vakasara tichabvutwa pamwe chete navo tichienda mumakore kuti tindochingamidza Ishe mudenga. Nenzira iyi tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. VaTesoronika vekutanga chitsauko chechishanu. Zuva raShe nokurindira. Asi kana dziri nguva nemisi, hama dzangu, hamufaniri henyu kuti munyorerwe chinhu pamusoro pazvo kwete. Nokuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raShe rinouya sezvinoita mbavha usiku. Kana vanhu vachiti rugare nokugarika, ipapo kuparadzwa kuchakurumidza kuvawira sezvinoita kurwadziwa kwomukadzi ane mimba. Havangatongopukunyuki. Asi imi hama dzangu, hamuzi murima kuti mukaruke zuva iroro rakusvikirai sembavha. Nokuti imi mose muri vana vechiedza, vana vamasikati, hatizvo usiku kana veri makwete. Saka ngatirege kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatirinde tisvinure. Nokuti vaya vanovata vanovata usiku, uye vaya vanoraradza vanoraradza usiku. Asi isu zvatiri vamasikati ngatisvinure takapfeka chidzitiro chechipfuva chokutenda nerudo, uye takadzika ngowani iyo tariro yeruponeso. Nokuti Mwari haana kutimisira hasha kwete, asi kuti tiwane ruponeso naShe wedu Jesu Kristu, wakatifira isu kuti kunyange tichirinda, kunyange tichivata, tirarame pamwe chete naye. Saka nyaradzanai musimbisane sezvamunoitawo. Kunyevera kwokupedzisira nokuonekana. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu kuti muzive vaya vanoshanda pakati penyu, vachikutungamirirai muna Ishe nokukurairai, muvakudze kwazvo norudo nokuda kwebasa ravo. Ivai nerugare pakati penyu. Tinokumbira kwazvo kwamuri hama dzangu kuti murayire vaya vasingateereri murayiro, musimbise vanopera mwoyo, muchitsigira vasina simba, mugova nomwoyo murefu kuna vose. Chenjerai kuti murege kuva nomunhu anotsiva chakaipa nechakaipa kuno mumwe, asi nguva dzose mutevere zvinhu zvakanaka mumwe kuno mumwe nokuna vose. Farai nguva dzose, rambai muchingonamata, vongaipa zvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. Musadzima mweya, regai kuzvidza zvinoprofitwa, edzai zvinhu zvose, mugochengeta zvinhu zvakanaka. Ibvai marega marudzi ose ezvakaipa. Mwari worugare amene ngaakuitei vatsvene kwazvo kwazvo. Mweya wenyu nemwoyo nomuviri zvichengetwe kwazvo zvisina zvazvingapomerwe pakuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Uya anokudanai wakatendeka achazviitawo. Hama dzangu, mundondinyengetererawo. Mundionere hama dzose nokusveta kutsvene. Ndinokupikirai naShe kuti tsamba iyi ive yarayirwa hama dzose. Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi.